de esos que se llamaban ancianos cuando éramos rapaces, ¿no?
Bueno, naide, naide...
Yo empiezo a notar, ¿no?
Naide anciano hasta que pensa que o é. Ben, neste intre estamos xa no aire, entonces vouno a presentar a vostede. Aproveito para darlle as boas tardes e explicarlle aos nosos ouvintes que estamos falando con don Rafael Dieste, un dos patriarcas das letras galegas de hoxe, nado en Rianxo no ano 1899, ten pois 82 anos, e eu estaba dicindolle, e non era ningún cumplido, que pola voz parecía un rapaz, e polo espírito tamén. Don Rafael Dieste, que estes días na Coruña, na provincia da Coruña, rendíronselle varios homaxes, podería decir cales e por qué?
A razón, desde logo, eu non a podo establecer moi ben. Supoño que por cariño, aínda que os fundamentos dese cariño pois teñen que ter xurdido en algúns casos, pois do trato. Pero noutros, como se trata tamén de xente que non me trataba moito, pois coido por a miña fidelidade ás letras, especialmente ás letras galegas, ao país, etc. É un homaxe que eu coido que ten máis que motivos de adivinanza, por moito que les digan, motivos de afecto, non?
Don Rafael Dieste, se vostede tivera que elegir algunha obra súa que o representara plenamente, cal nos diría?
Pois é moi difícil de decir, máis ben é a que estou agarrando a escribir.
E cal será esa?
É a que estou... Non, que estou agarrando a escribirla ainda.
Por eso.
Ainda non dei con ela. Pero, bueno, hai unha... As obras en galego teñen particular cariño porque tratase nelas de xente que conviviu conmigo, que conviviu ainda que dun xeito un tanto mitolóxico, non un trato completamente diario familiar, como poden ser navegantes, mariñeiros, xente así da que me acompañou na infancia. Entón, na Fiestra Valdeira, dos Arquivos do Trasno, e agora o libro que vai sair estes días, con motivo das Letras Galegas, que o título será Entre a Terra e o Ceo, é unha compilación das prosas galegas que eu escribí sendo un rapaz, vamos, chamándolle rapaz a un home de 27 anos, poñamos por caso, e ali aparece justamente o rapaz que ten cara de neno no libro. Ahora parece que tamén naquel tempo os que leían topábanme unha persoa moi seria e despois os que me vían pois non se explicaba moi ben que fose o autor de todo aquilo. Ese libro é moi representativo en o senso de que dá todo un proceso espiritual meu naquele intre, pero ademais que concorda con todo un proceso de Galicia. Dá unha imaxe bastante completa de cales eran os problemas naquele intre. Problemas que resulta que témonos aí diante de nós ainda, cousa que lle dá unha actualidade moi viva ao libro. Entón, para facerlle propaganda ao editor, te repetirei o título, que é Entre a Terra e o Ceo.
Don Rafael Dieste...
Dado polo Castro.
Don Rafael, sí.
E despois, entre a obra en castelán, como é unha obra moi diversa, porque escribí en teatro, apareceu en Madrid unha triloxía dramática, aparecerá en Barcelona unha compilación bastante grande de cousas breves, pero que abulta bastante, moi diversa, supoño que moi entretida. Dirixín teatro e todo eso, por unha banda, pois podese decir, podese me calificar como autor dramático, polo menos no que o intento, no aspecto da vocación. Pero, por outro, as miñas especulacións literarias, estéticas, o anseio de topar e algún fundamento ao meu propio arte, ou buscando un arte ben fundado, ben ligado ca xente, é dicir, ben ligado co próximo, ca persoa humana, levoume a disquisicións filosóficas, e desas fundar as matemáticas. De maneira que é unha cousa moi parecida e que non é moi fácil, polo tanto, escoller. Pero, supoñamos, no teatro, en galego, a Fiestra, que xa mencionei. En castelán, o Viaxe e Fin de Don Frontán, que tamén é moi galega, ainda que estea en castelán, do teatro. Ahora, das narracións en castelán xa moi coñecidas historias e invencións de Félix Moliere. De tipo, podemos decir, entre filosófico e poético, la vieja piel del mundo. Bueno, todo isto, unha parte da obra, si é máis ou menos representativa, eu non sei, por dentro, dame esa impresión, porque noto moi vencellada como un xeito de ser e de sentir. Ahora, por fora, eso é cuestión que ten que decir a crítica, non?
Como periodista, vostede... Como periodista, vostede tuvo unha abundante obra.
Estáme hablando, estáme oindo.
Eu, a vostede sí, vostede oíme?
Sí.
Como periodista, vostede tuvo tamén unha grande labor, tanto en España como en Argentina.
Bueno, principalmente a miña laboría como periodista foi juvenil. A volta de África, onde tamén estiven nada menos que 2 anos, pois incorporei no periodismo en Vigo, primeiro en Galicia, despois no pueblo gallego, e sobre todo no pueblo gallego desplegouse así durante 2 ou 3 anos unha labaría diaria de en castelán e en galego, todos os días un artigo, seguindo os procesos, os problemas de España e de Galicia. Eso é o que eu considero como verdadeiro periodismo, ir así cinguindo hasta onde se pode a evolución e a atención do propio ser ao curso dos acontecimentos ou dos problemas que lle circundan a un. Despois xa, un pouco liberado deste compromiso periodístico, xa seguimos un meu rumbo personal, e o que fixen, ainda que supoño que ten que ver co tempo presente, non tanto día por día, que é o verdadeiro xornalismo. Ahora, despois sí tuve participación, claro, na Fundación de Hora de España, na fundación dos distintos periódicos da Guerra Civil, por o lado, naturalmente, digo naturalmente porque parece a causa máis natural do mundo, por o lado republicano. En distintas editoriais e todo máis, pois, claro, eso foi, como se dixéramos, o meu oficio. Ahora, a Hora de España, pois, tuvo unha importancia excepcional, doulle unha fisonomía de grande estilo a Guerra Civil pola banda así, insisto, republicana, pero tanto debía decir republicana como o que fose en aquel momento. Nos representamos nada máis que un esforzo heroico por evitar que o povo quedara asoballado e por loitar un pouco por la continuidade das constitucións, das reglas de convivencia, o que estamos agora falando outra volta, non?
Cantos anos?
Cosa moi semellante.
Cantos anos estuvo vostede fora de España?
Ahora, despois, con motivo da guerra española, pois naturalmente tuve que emigrar. Estive en cantos anos, a ver, fora de España, pois 20... A ver,
39
a 69. Do 39 a 61, xa preto do 62. Todo ese tempo, pois, distribuído entre Buenos Aires, Cambridge, onde fui un lector de español na universidade, México, onde fui tamén profesor de literatura e lingua española no Instituto Tecnológico de Monterrey, en Francia, Europa, onde... estuve principalmente para facer estudios personales.
Vamos a poñerse, lle parece, un intre de música e logo voltamos a falar. A que autor lle gustaría escoitar?
Pois, bueno, serían tantos que é así moi difícil. Dentro da miña memoria musical asoman moitas cousas. Pero tiño certa curiosidade para oír algo do que teño boas ou simpáticas, interesantes referencias de un quinteto novo da Coruña, que non sei se chama Trucha ou a Troita.
Vamos a poñer entonces a terceira parte, o scherzo presto, de La Trucha a Troita, de Franz Schubert. Logo voltaremos a falar. Bueno, seguimos falando con don Rafael, dos grandes escritores da Galicia de hoxe, e o máis destacado escritor de teatro, xa que a súa Fiestra Baldeira, unha das súas obras, está considerada como unha verdadeira peza maestra do teatro actual en Galicia. Señor Diestre, a Fiestra Valdeira escribeu na no ano 1927. Dende entón, aquí, como xudga o estado do teatro en Galicia?
Estos ruidos, ¿eh?
Oiga.
Yo no puedo ir.
Oiga.
Sí, hola.
Sí, sí,
estamos... Que aquí hubo un barullo en la puerta, estaba... temendo que se transmitise.
No se preocupe, no,
no
se preocupe.
Nada. Bueno,
seguimos...
Todo, en todo caso, corta, ¿no?
Nada, se, no, no, estamos en...
¿Es necesario que empecemos o...?
Sí, sí, no, no, seguimos, seguimos, estamos en directo, estamos escoitando xa. Sí, sí, estamos en directo. Preguntaba por la Fiestra Valdeira, escrita en 1927, obra maestra do teatro en Galicia. Sí. Dende entón, aquí, cal é o panorama do teatro en Galicia?
Vamos, imos ver. Desde logo, a Fiestra, pois, foi unha obra juvenil moi celebrada, foi representada a petición dos mariñeiros de Rianxo por eles mesmos. É unha peza realmente popular porque... non foi iniciativa personal, sino súa dos mesmos protagonistas, poidermos decir, da peza, como se representou, como eu remataba de vir de Francia, de estranxeiro, onde fora pensionado para estudiar teatro, pois fixen uso de todas as miñas conocimentos, e ademais os actores tiñan verdadeira talento espontáneo, e resultou algo moi sorprendente. Ora, esa mesma Fiestra Valdeira, máis adiante, con máis madurez en Buenos Aires, deille a feitura definitiva, de maneira que quedou en forma de en que pode perdurar xa, para, polo que se parece, pode perdurar con bastante solidez e con bastante fundamento nas letras galegas. Ora, despois, falamos ahora do teatro galego. Esa... ese comenzo, para algúns nas persoas, esa peza representou unha especie de novo estilo dentro do teatro galego. O que sucedeu é que despois de eso viñeron os grandes acontecimentos políticos que dificultaron, claro, o desenvolvimento da cultura galega, en xeral todas as actividades desse tipo. O teatro galego conta cunhas disposicións extraordinarias por parte da vitalidade galega, por parte das persoas en edade, en condicións de se dedicaren ao teatro, se ser de unha maneira formal ou se ser de unha maneira accidental, conta cunhas posibilidades extraordinarias desde o seu punto de vista. Agora, interfiren neste entre unha chea de modas. En primeiro lugar, apareceu a televisión. O cine cobrou un ímpetu extraordinario. E logo a xente ten moitas máis dificultades que antes para traballar como simple aficionado. Non hai recursos de abondo para poderlos proteger e que se dediquen, pues, que dediquen o seu esforzo ao teatro íntegramente. Entón, ten, por unha banda, todos os competidores e todas as dificultades. E por outra, tamén ten unha dificultad en que se topa o arte teatral hoxe en medio de tantas teorías e de tanta diversidade crítica como hai. En fin, que hai que deslindar un pouco os problemas de tipo artístico, de tipo netamente literario e tamén espectacular para poder facer algunha institución que leve adiante o teatro galego por riba de todas as dificultades que falaba antes. Pero isto non é un fenómeno galego, esta crisis, é un fenómeno español, universal, en conxunto.
Ben, don Rafael Dieste, o noso tempo remata. Temos que agradecerlle moitísimo que haxa contestado a Radio Popular de Lugo a chamada a esta hora da tarde, e temos tamén que darlle a enhoraboa por esos homaxes, merecidos homaxes, por unha longa vida adicada ás letras galegas.
Bueno, gracias a vostedes, gracias a vos.